halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 iyo hirarka FM-ka ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba, waa Sabti 5 bisha Abriil sanadka 2014. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcasiis Xuseen iyo Maxamed Colaad.
Madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ku heshiiyey in la joojiyo howlgallada iyo qabqabashada ay ciidamada booliska Kenya ka wadaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, sida uu VOA u sheegay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamed Cali Ameerika. Qodobada aad maqli doontaan ayuu ka mid yahay:
mid kale, hadda arrimahan dhacay inaan mar dambe dhicin oo aanan dadka Soomaalida saas loo mahadelin, iyadana waa laga hadlay, waa lagu heshiiyey, iyo saa kuu sheegay dad fara badan baa la qabtay hadda xiran oo ku xiran ciidamada. Dadkaas lagu soo wadajiyo dowladda Soomaaliya ee wakiilka wadanka Kenya waa xisbaad Soomaaliyeed.
Maxamed Cali Ameerika, wareysigaasi aan la yeelanay goor dhowey aad maqli doontaan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa dadka reer Afghanistan oo maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo dalkaasi uu yeesho.
Waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen kadib markii ciidan kale oo iyaguna ka tirsan dowladdu ay weerareen goob isbaara oo ku taala deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaas oo ay ku sugnaayeen askarta la dilay. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidanka isbaaradu u taalay, sida la sheegayo, ay diideen inay qaadaan isbaaradaasi oo ay gaadiidka lacag uga qaadan jireen. Meydka askarta la dilay iyo kuwa kale ee ku dhaawacmay shilkanba ayaa la geeyey isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in maamulka Obama ay dib u qiimeyn ku sameyn doonaan doorkooda wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe kadib tallaabadii ay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta qaadeen oo keentay inay burburaan dadaalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Kerry ayaa shalay oo Jimcaha ahayd sheegay inuu jiro waqti yar oo xadidan iyo dadaal ay Mareykanku ku bixin karaan haddii aysan labada dhinac doonaynin in ay dad qaataan tallaabo wax lagu hagaajin karo oo xagga nabadda, isagoo xusay in dadaalka Mareykanka uusan noqonaynin mid aan dhammaad lahayn. Dhanka kalena, ilo ku dhowdhow wadahadallada ayaa sheegay inay jiri karto wareeg kale oo wadahadallo ah oo berri axada ka dhacaya gobolka, inkastoo natiijada kasoo bixi karta aan weli la saadaalin karin.
Shiinaha ayaa sheegay maanta oo Sabti ah in mid ka mid a maraakiibtiisu oo ka qayb qaadanaya baadigoobka loogu jira diyaaradda rakaabka ee Maleeshiya ee la la'yahay uu dareemay ama maqlay wax weeg signal ama fariin isgaarsiineed, taasoo ku maqlay koonfurta badweynta Hindiya, halkaasoo laga yaabo ama signalkaasoo laga yaabo inuu ka imanayay haraadiga diyaaraddaasi la la'yahay. Haddii la xaqiijiyo, ayay khubaradu sheegeen in fariintan la helay ay noqon doonto mid guulo horseedi karta baaridda muddada dheer loogu jiray dayuuraddan oo ay saarnaayeen 239 rakaaba. Wakaaladda wararka rasmiga ee Shiinaha ayaa kusoo warrameysa in fariintan ama shanqadhan la maqlay ay garaac ahaan ahayd 7.3 kilohertz halkii Sokamba. Dayuuraddan oo kusoo duushay caasimadda Maleeshiya ayaa kusii jeeday dalka Shiinaha magaalada Bachin, waxaana la waayey bishii Maaj ee tagtay 8-deedii. Tan iyo markaasina waxaa socday baadigoob caalami ah oo lagu jiro halka ay diyaaraddaasi ku maqan tahay.
Saraakiisha doorashada ee Afghanistan ayaa go'aan ku gaaray inay kordhiyaan waqti ay furaanayaan goobaha codbixinta doorashada madaxtinimo si ay u hubiyaan in qof walba uu fursad u helo inuu codkiisa dhiibto. Codbixiyaasha ayaa raxan-raxan ugu dareeray goobaha codbixinta iyadoo in ka badan 200 oo askarta waddankaasi ay sugayeen ammaanka. Dalka Pakistan oo darisla Afghanistan oo ay ku xoogan tahay Taliban ayaa xiray dhammaan xuduudaha laysaga kala goosho labada waddan. Taliban ayaa horey wacad ugu martay inay qarbudaad ka geysan doonto doorashada, iyadoo uga digtay dadweynaha inay u soo baxaan. Ilaa iyo 8 murashax ayaa u bartamaya doorashada. Dastuurka dalkaasi ayaa u diiday madaxweyne Karzai inuu mar kale doorashada u ordo. natiijada lama filayo in lagu dhawaaqo dhawaan waxa laga yaabaa inay qaadato toddobaadyo maadaama haddii murashaxiinta midkoodna uusan helin kala bar codadka waxa loo baahanayaa in doorashada lagu celiyo
wararkaasna waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington haatanna magaalada nairobi madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya uhuura kenyatta iyo xasan sheekh maxamuud oo galabta kulan ku yeeshay magaalada nairobi ayaa la sheegaya inay ku heshiiyeen in la joojiyo qabqabashada iyo howlgallada ciidamada bileyska ee kenya ay ka wadaan xaafadda islii ee magaalada nairobi hadalkan waxaa goor dhaweyd idaacadda v o eda u sheegay safiirka soomaalida ee kenya maxamed cali ameerika caashe ibraahim aadan caashicuud oo safiirka wareysatay ayaa ugu horeyn weydiisay bal waxaa kulankii labada madaxweyne ay maanta yeesheen ay uga wada hadleen
caasho madaxweynaha saakatu yimid labadii barkii subaxnimo wuxuu ka yimid brussels oo ka yimid saakato markay saacadda ahayd tobankii subaxnimo wuxuu la kulmay madaxweynaha wadanka kenya uhuru kenyatta madaxweynaha wafdigiisa waxaa la socday wasiirka arrimaha dibadda wasiirka qorsheynta iskaashi caalamiga wasiirka iyo arrimaha dibadda iyo aniga ayaa la soconay labada madaxweyneyna waxay galeen shir mataqaana oo ayaga u gooni ahaa oo labada keliya ahaa kadibna waa la wada shiray waxyaabay laga hadlay dabcan ugu badnaa waxay ahayd in laga hadlo sidii ay labada wadan iskaashigooda kor loogu qaadi lahaa waxaa laga hadlay arrimaha qaxootiga hadda mataqaana dhibaatooyin ka taagan yihin halkan marka waxaa lagu heshiiyey in dadka aan sida hadda mataqa loo dhaqmaayo aan loo dhaqmin madaxweynaha mataqaana waxyaabihii mesha laga sheegay waxaa kamid ahaa in dadka soomaaliyeed oo qaxootiga ah oo halkaas jooga ugu mahad celiyay dowladda kenya inay ogolaadaan waxaa kaloo lagu heshiiyey in dadka hadda xerxeray oo xerxeran in dadka soomaalida ah ee sabaalada soomaaliyeed ee kenya ay soo ogaato soo baarto haddii soomaali yihiin inta sharciga aan lahaynna dadkaas ee dowlada soomaaliya la wareegto oo wadanka soomaaliya geeyo insha allah
waxaad ii sheegtay in labada madaxweyne is-araggooda waxyaabaha ay ka hadleen inay ku jirto arrinta qaxootiga kuwa xiranna laga daba tago sa aad sheegtay oo wixii aan sharci lahayna dowladda soomaalida ay la wareegto wixii sharci lehna la sii daayo ma saasaa macnuhu
saas weeye wixii sharci leh oo sharciga ku jooga ha ahaada qaxootiga ama mandad wax loo yaqaano in la sii daayo annagana kasibaarli ahaana dadkii aan u tagno nalo ogaa inaan kuwa u tagno aan soo aragno kadibna aan kala bixino annagii dowladda kenya wixii sharci la sii daayo wixii sharci aan lahaynna kadib marka safaaradda soomaaliyeed ee baarto ay ogaato inay soomaali yihiin aan wadankeenna mataqaana la geeyo wadanka loo celiyo arrintaasna waxaa loo xilsaaray wasiirka arrimaha dibadda ee kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashi caalamiga ee wadanka soomaaliya
qabqabashaa ka socotay xaafadda islii tan iyo markii toddobaadkii lasoo dhaafay uu qarax ka dhacay xaafadda islii meel ka mid a marka qabqabashada lagu sameynayo dadka soomaalida ah iyo marka la qabanayo inta badan dadka la qabto waxay sheegaan in qoriga baadkiisa nin waliba meeshuu ka gaari kara feer haraati waxaasoo dhan laisugu daray dharbaaxo gabdhaha xataa la sheegaya si xun u dharbaaxeen qaar ka mid a askarta kenya waxyaabahaasoo dhan madaxweynaha ma kala hadla madaxweyne kenyatta bal si haddii xataa dadkii soomaalida ahayd la qabanayo xataa bal inaan bini aadamnimadii laga tegin
waa arrintaa waaye annaga ka safaarad ahaan ayaa arrintaa bilownay oo dowladda kenya annagoo u maray wasaaradda arrimaha dibadda ugu dacwoonay dabcan dowladda kenya waa dowlad madax banaan xaqa u leedahay qofka soomaaliya inay weydiiso documentyada halkan ku joogaan sharcina ay weydiiso laakiin annaga waxaa ka qaylinay ku dacwoona waxa weye mar kasta markii uu dhaco qarax ama ay mataqaana arrimo argagixiso dhacaan in la abaaro la bartilmaameysto xaafadaha soomaalida ay degan yihiin waxa waaye waxa loo yaqaano profiling waana kasoo horjeedsanay iyo saa sheegtana in dadka si xun loo dhaqmo oo binaadana ka baxsan waa raali ka ahayn oo dadka la ixtiraamo dokumenta waa la weydiin karaa laakiin dil iyo mataqaana iyo laaluush la qaato iyo inaan ka xun aa sheegnay saan ku sheegna maanta labada madaxweyne ayaa kulmay arrimahaasna inay joogsanayaan oo la samayn doon madambe ayaa lagu heshiiyey hadda xalayto wararka ahayn waxa weeye askar iyo isqabasho islii kama jirin laakiin mar kasto inay soo laabato waxyaabaha ka degeyna waaye oo aan u sheegnay dadkeena soomaaliyeedna waxa waaye annaga markasta waxaan u sheegnaa waa leeyahay sharciga ilaaliya wadankaa joogtaan sharci raasida sharci qaata haddii la qabto safaarada safaaradiina soo waca mataqaana sharci la-aan in wadan lagu joogo waa qaad waaye laakiin taasna ilo jirto haddana annaga marnaba raali kama naqaneyno dadkeenna ama dadka soomaaliyeed in la baxdilo in madaxa la dirdilo in meel lagu dhaco
waxaad markaa ka warantaa labada madaxweyne maxay isla garteen wax cad oo la taaban karo oo dadka bal hadda ku dhageysanaya gaar ahaan ama eraahdo dadka xaafadda isliinka ka dhageysanaya kulankii labada madaxweyne madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo uhuru kenyatta dhexmaray maxaa hadda ugu weyn oo ka soo baxay oo dadka ku dhageysanaya gaar ahaan qaxootiga soomaaliyeed u sheegaysaa
waxa cad oo ka soo baxay midda hore waxa weye heshiis waxaa jira isdhexgeysood ah oo ay wasaxeen waddanka soomaaliya kenya iyo qarmad midoobay oo kaasoo ahaa dadka qaxootiga soomaalida ah oo iskooda rabay inoo baxaan in gacan la siiyo heshiiskaas in si degdeg ah ama sida ugu asaa badan loo dhaqangeliyo kaasoo ahaa in dadka iskooda rabay inoo laabtaan gacan la siiyo u laaban lahaayeen midda kale ata arrimahan dhacay inaan mar dambe dhicin oo aanan mataqaa dadka su-aalada saas loo bahdelin iyadana waa laga hadlay oo lagu heshiiyey iyo saan kuu sheegay dad fara badan baa la qabtay hadda xiran oo ku xiran siyaasimada in dadkaas lagu soo wareejiyo dowladda soomaaliya wakiilkeeda waddan kenya oo ah sabaad soomaaliyeed kadibna annagana aan dadkii lasoo wareegno kadib markaa ogaan inay soomaaliya yihiin ay waddankeena aan ulashano ay ku laabtaan waddankooda
ka safaarad ahaan ma haysaan tirada guud ee dadka la qabqabtay ee ku jira xabsiyada waddanka kenya
annaga hadda ilaa shalayto numberkii ahaynay ilaa iyo 265 ayuu ahaa dadka hadda mataqaana sharci la-aanta ah oo la xiray dabcan waxaa kaoo jira dad kaloo fara badan oo hadda qaar aan kasoo deynay annaga shalay iyo daraajo kasoo deynay kuwaasoo sharci ayagu aana haysanin lasoo qabtay kadib markaa u tagnana ay noo sheegeen gudahooda waan gudahooda u diray akhbaar loo soo qaaday dugmatooda laga soo daayey ayaa jira oo saas kuwa saas kale ah marka saan kuu sheegay anaa damaanta iyo berito insha allahu tacaala waa bilaabi doonaa dad kale waa kala bixin doonaa oo qofkii sharci le inaan sharcigooda gurigooda ugu raadino kuwa kalena saan kuu sheegay aan travel document ama go home loo raadiyo waddankooda hooyan ay ku laabtaan
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee magaalada nairobi ama kenya maxamed cali america oo uu warramaya caashi ibraahim caashicuud
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dadweynaha dalka afghanistan ayaa maanta u dareeray goobaha codbixintaasi ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo dalkaasi uu yeesho doorashadan madaxtinimada ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee si dimuqraadiya xukunka lagula kala wareego tan iyo markii dalka afghanistan uu galay colaadda islamarkaana xukunka laga tuuray ururka taalibaan musharixiinta doorashadan u tartamaya kuma jiro madaxweynaha haatan xilka kasii degaya ee xamiid karsaay wariyaha v o eda sharon ben ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada kabul waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo kooba
iyagoo ku labisnaa dharka dhaqan ahaan ay xirtaan dadka afghanistan ee burqa loo yaqaan oo midabka buluuga leh iyo xitaa dharka reer galbeedka ayaa boqolaal dadka reer afghanistan ah ay isugu soo baxeen xarumaha kala duwan ee codbixinta guud ahaan dalkaasi si ay codkooda u dhiibtaan oo ay madaxweyne cusubna u doortaan maanta oo sabti ah iyagoo aan dhegjala qusin hanjabaado kaga imaanayay taalibaan ayaa codbixiyaasha waxay safaf dhaadheer ugu jireen bannaanka goobaha codbixinta halkaa oo ay ciidamadu ku fatashayeen mid mid ka hor inta aan loo ogolaan gudaha goobaha codbixinta marka la baaro oo ay gudaha galaan ayaa la arkayay dumarka oo galaya qol u gaara halka ragguna ay qol kale galayeen si ay u buuxiyaan kaararka codaynta iyagoo uu mid waliba ku rajo weynaa in codkoodu uu dalkaasi u horseedi karo nabad iyo shaqooyin ay helaan dadka waddankaasi sannado badan oo ay dagaalo ku jireen kadib saraakiisha doorashada ayaa sidoo kale rajo ka qabay in 12 milyan oo qof ay codeeyaan iyagoo aan u aaba yeelin hanjabaadyo ka imanayay taalibaan iyo weeraro mintidiintu ay ka geysanayeen dalkaasi kuwa oo ay dad badan ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen xaaji biibi waa haweeney 94 sano jir ah oo gabowga ka muuqda la soo gudatay waxay fadhiday kursi loo dhigay dibadda mid ka mid ah xarumaha codbixinta kadib markii ay codkeeda dhiibatay
Preliminary results are expected by April 24th, but a final tally of the votes is only to be announced May 14th.
Haweeneyda waxay leedahay waxay sugaysaa in wax wanaagsan ay ka maqasho dalka afghanistan inta ay nooshahay waxayna sheegtay inay nabadgelyo u rajaynayso waddankeeda iyadoo ku boorisay in dadka waddankaasi dhallinyaro iyo waayeelba ay si isku mida ugu codeeyaan hogaamiye u horseedi kara helista nabad iyo xasilooni ururka taalibaan ayaa sheegtay inuu fuliyey ilaa iyo 264 weerar intii doorashadu ay socotay laakiin sheegashadaasi ayaa loo arkaa qayb ka mid ah ka badbaadinta kooxdaasi looga bartay wasiirka arrimaha gudaha ee afghanistan general ayub salangai ayaa sheegay in galabta qof doonayay inuu isqirxiyo ay ku qabteen gobolka varyab isagoo isku dayay inuu galo xarun ay codbixin ka socotay laba qof ayaa ku dhimatay shan kalena way ku dhaawacmeen weerar bambaano isna ka dhacay bariga gobolka logar goorsii horreysana qarax ka dhacay magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee jalaalabaad ayaa cidina aysan waxba ku noqon hase yeeshee isku dhacyo ka dhacay bartamaha gobolka uruzgan ayaa waxa ku dhintay hal qof marka la eego isusoo baxa waxa uu ahaa mid wanaagsan guud ahaan waddanka magaalada ay horey ugu xooganay taalibaan ee qandahaar dadka isu soo baxay ma yarayn sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha magaaladan oo ku taala koonfurta dalkaasi oo ay sannado badan dagaalo qaraar oo taalibaan ka dhana ka dhacayeen ayaa waxaa dhowaanahanba ololo doorasho oo xoog la ka waday ashraf gani oo ah mid ka mid ah saddexda murashax ee ugu cadcad 8 qof ee u taagan doorashadan madaxa guddiga madaxa bannaan ee doorashada axmed yuusuf nuuristaan ayaa sheegay in tirada dadka u soo baxay doorashadan ay ahayd mid lala fajacay guud ahaan waddanka waxa uu sheegay in warar soo kordhay oo la xiriiray ammaanka dartii 200 goobood oo ka mid ahaa 6400 xarumood oo ay dadku codkooda ka dhiibanayeen in albaabada loo laabay taasoo ka dhigtay tirada guud ahaan goobaha codbixinta ee la xiray 900 goobood gobolka marka la eego murashaxa ashraf gani waxaa si dhow ula baratamaya zalmaay rasuul oo sidoo kale taageero xooggan ku leh koonfurta afghanistan iyo cabdullah cabdullah oo taageero ka haysta meelo kala duwan oo waddankaasi ah idris oo 11 jira oo codkiisa dhiibanayay ayaa yidhi doorashooyinku waxay muhiim u yihiin dhammaan dadka reer afghanistan muddo 10 ah ayaan dhibaato ku jirnaa buu yidhi kaabuul iyo magaalooyinka waddanka oo dhan laakiin nasiib wanaag qof walba wuxuu isku dayayaa haatan inuu u codeeyo madaxweyne afghanistan u wanaagsan oo mustaqbalkooda qayb weyn ka qaata kormeerayaal iyo saraakiil doorasho oo ay soo magacowdeen murashixiinta ayaa ku sugnaa xarumaha codbixinta si looga fogaado wax isdabamarin iyo ku shubasho la sheegay inay dhacday doorashadii tan ka horreysay ee dalkaasi ka qabsoontay sanadkii 2009 sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha 6 qof ayaa la xiray intii ay doorashadu socotay kuwa oo lagu helay inay doorashada qiyaameynayeen 5 qof oo kalena waxaa lagu xiray gobolka bariga dalkaasi dhaca ee coast markii lagu qabtay iyagoo sida 1000 aqoonsiyo been abuur ah ixmaanuddiin oo kormeere ka ahaa xarun codbixin oo ku taala kaabuul waxay howshiisu ahayd ka hortegista codadka oo lagu shubto waxa uu leeyahay waxa shaqadiisu ahayd inuu la socdo oo dusha uu ka eego hannaanka codaynta si uu uga hortago haddii uu arko wax isdabamarin socota wuxuu sidoo kale intaasi ku daray in isaga iyo saaxiibadii ay halkaa u joogaan inay kor kala socdaan tirinta codadka wuxuu sheegay in wax kasta oo ay ka shakiyaan ay u gudbinayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashada natiijada hordhaca ah ayaa la filayaa inay soo baxdo 24-ka bishan abril laakiin natiijada kama dambaysta ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa 14-ka bisha may ee soo socota laakiin dadka oo durasa arrimaha doorashooyinka ayaa goor horeba sii saadalinaya in laga yaabo in doorasho ku celis ah oo kala baxa la qabto
warbixintaasi waxaa inoo soo dirtay wariyaha v o eda sharon ben oo ku sugan magaalada kabul ee dalka afghanistan waxaana inala socotinaya wariyaheenna maxamed colad xasan
halkaad dulo nagala socotaana waa v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofonka falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdulaahi colaad rooble wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa guddiisa xaafadeed oo dhowaantan uu magacaabay wasiirka warfaafinta mustaf sheekh cali dhuxlow oo uu wasiir ku-xigeenku markaasi madax u yahay caqabadaha horyaala guddigaasi iyo howlaha looga fadhiyo inuu gaaro ayaan ka wareysan doonaa wasiir ku-xigeenka marka ugu horeysa mudan wasiir ku-xigeenka kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka dhowaan waxa ay wasaaraddu ay ku dhawaaqday guddi loogu yeeray inay yihiin guddi saxaafadeed maxay yihiin guddigan howshiisuna ay noqon doontaa
waa idin salaamaasiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo salaamaya gaar ahaan saxafiyiinta soomaaliyeed. Guddigani waxaa loogu yeero guddi farsamo, ma ahan guddi, waxaana guddi farsamo waayo. Marka maadaama guddigan hore uu u jiray soo diyaarinayay xeerka saxaafadda laga soo diyaarinayay wasaaraddii hore meesha ay ka baxday, anaga wasiirka wasaaradda cusub, hoggaankan cusub wasaaraddii weyn. Marka sidaad la socotiinba cabashooyin badanaa jiray xeerkii hore la diyaarinayay. Marka guddi cusub inaan magacaabno oo review ku sameeyo waxyaabihii hore iyo cabashooyinkii qabeen warbaahinta inay soo eegaan, dib u eegaan, sidaas ayaa loo magacaabay guddigan. Ku qasbanaan guddigan uu magacaabo wasiirka wasaaradda.
Marka guddiga ujeedkiisa ma wuxuu ahaa inuu noqdo guddi madax bannaan oo arintan muranada dhanka sharciyada saxaafadda soo daraasaya ama qiimeyn kusoo sameeya, mise waxa uu ahaa guddi ay wasaaraddu magacaawday oo dhinaca dowladda matalaya mise saxaafadda madax bannaan? Muxuu ahaa saldhigga guddigan?
Runtii waa laga yaabaa dadka in badan inay isku haldaayaan hadda guddigan markii la magacaabo wasiirka uu magacaabay inuu yahay guddi qaran inuu yahay, ma ahan. Runtii guddigan waa guddi farsamo oo shaqeynaya, shaqadiisa waxay tahay uu shaqeynaya afar wiid oo shaqeynaya keliya intii xeerkan ka gaarayo golaha wasiirada uu gaarayo. Ma ahan guddigan guddi wasaaradda keliya iska magacaawday. Guddigan waa guddi markii consultation badan aan la sameynay saxaafadda madaxa bannaan aan la sameynay kadib ayaa waxaa isla garanay in guddi la magacaabo saxaafadda madaxa bannaan iyada ay taladeeda ay soo jeediso oo inta qof oo iyada kaga qayb galiso. Sida muuqato guddiga lix qofood aa wasaaradda kaga jirto, anigoo ah wasiirkuxigeenka guddoomiyaha guddiga ah, agaasimaha inta iyo nin qaadir ee hasaamiid beerti wasaaradda ka tirsan. Marka inkasta guddiga waa ururadii matalaya warbaahinta qaar ka mid ah sida Norwich Simha iyo ururo badan matalaya TV-yada Soomaalida, qaar matalaya, qaar idaacadaha matalaya, qaar gobollada matalaya. Marka intaas talooyinkooda lagu qeeb maaa, laakiin tobanka qof oo kale saxaafadda inteeda kale ka timi talooyinkooda lagu sameeyey saxaafadda. Marka guddigani waa guddi farsamo shaqeynayana afartaas wiig oo jiraya oo keliya, ma ahan guddi qaran oo saxaafadeed, ma ahan. Marka sidaas in loo fahmaa jeclaan lahaa runtii.
Laakiin haddii mar sida aad sheegtay ay lix xubnood oo dhanka dowladda ay ku jiraan, adigiyo wasiir ku-xigeenkii ahna aad guddoomiye guddiga u tahay, sidee guddigana uga shaqeyn karaa maslaxada saxaafadda madaxa bannaan? Soo ma noqonaysaan guddi dhinacii dowladda u janjeera?
May lama dhihi karo guddi dhinaca u janjeera, lama dhihi karo. Runtii annaga dowladda haddaan nahay xataa ma rabno saxaafadda. Runtii dhibkeeda annagoo na dhibaya saxaafaddaada, dhib kastoo gaara annaga cabashadooda noo imaanaysa ka wasaarad ahaan annagoo na dhibaya. Marne raalli ma ka noqonayno wax saxaafadda dhibaya warbaahinta madaxa bannaan dhib u keenaa inaa annaga aan sameyno. Teeda kale guddigani awood xubnooda wasaarad ka yimid ururada warbaahinta madaxa bannaan ka yimid awooday ku leeyihiin guddiga. Waxaa dareemaysaa inaan annaga tirada ugu yar inaa ka wasaaradda ay ka tahay aniga lixda xubnooda aniga kamid ahay oo guddoomiye, maadaama la rabo sharci in la sameeyo, xeer in la sameeyo la rabo, waa dowladda tan la rabay in golaha wasiirada marsiiso, baarlamaankana marsiiso, waa dowladda ee ma ahan warbaahinta ma aha. Marka sidaas darteed waa lagu qasban yahay wixii sharci inay noqdaan haddii la rabo in dowladda ay doorka hogaaminta qaadato waa lagu qasban yahay. Marka dhinaca sharciga ka eegno, laakiin guddiga inta kale ku jirto xubnaha kale oo guddiga kamidka ah talooyinkooda waa la qaadanayaa haddii la yiraahdana waana cabasho badanna ma jiri doonto insha allah markii guddigan xeerkiisa soo dhammaystira. Laakiin midaan rabaa inaan horta ka xariiqo, howshani waa howl hore u socotay saxaafadda madaxa bannaan cabashadeeda darteed, sababtoo eba guddigii hore xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha qof ka socdo iyo wasaaradda dadka qof ka socdo qolooyin kalooda interbret adas iyo qolooyin kale ajnabi ka socdaan, iyo waxaa warbaahinta madaxa banaan keliya waxaa ka socda nusuj oo hal qof kaga jiri. Marka maanta haddii 10 qof halkii qof 9 qof lagu daray, waxaan malaynayaa in saxaafadda ay aada maxay ahayd arrinkaasi fiiriso fiiro ugu yeelato saasa jeclaan lahaa insha allah inta laga eed inta dhinaca eeda laga fiirin lahaa.
Laakiin guud ahaan marka la fiiriyo adduunyada, saxaafadda madaxa banaani waxa ay kula jirto inta badan iska caabinta waa dhinaca dowladda oo iyadu doonaysa in saxaafadda madaxa banaan ay ku yeelato awood ay ku xakamayso ama in ay galaangal u leedahay xakamaynta saxaafadda. Marka ma isleedahay dana isdiidana ka imaan kara weliba marka aad sharciyada hadda saxaafadda oo kale aad gudagashaan dhinacii dowladdana waxoogaa yar waa laydiin jiidi karaa maadaama adinkiiba aad tihiin xubno kamida dowladdii ama shaqaale dowladeed, soo halkaas isma diidayso madax banaanida ay rabto saxaafadda inay dowladda ka hesho iyo taa adinku doonaysaan?
Malihi runtii sidaad la socota xukuumaddan cusub waa xukuumad saaxid la ah, warbaahinta saaxid la ah, ra-iisul wasaarahana hadda ka hor la kulma warbaahinta madaxa banaan la kulma oo ugu caddeeyey xukuumaddani ma rabto inay caburiso saxaafadda madaxa banaan, inay caburiso ma rabto. Xukuumaddani waa xukuumad shaqeynaysa warbaahinta madaxa banaan inay xornimo ku shaqeystaan, laakiin xornimada kudheeda macnaheeda ma aha dowladda midda keliya ay diidan tahay saxafiga isagana xuquuq inuu sololkiisa ku xadgudbin, isagana aanan lagu xadgudbin. Midda aan rabno waa midda markasta waa run saxaafadda markasta dowladda waxay ka qabtaa duubsay ka qabtaa, laakiin ma rabno annaga in taas aan fiirin. Laakiin hadda waxay dhici doona inaan fiirinaa ka fiican waxay saxnayso ahaan jirta intaan dhihinahay, laakiin boqolkiiba boqol waa ku kalsoonahay ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba in saxaafadda madaxa banaan muhiimada ugu badan aan siin doona insha allah. Sharcigan haddii la sameeyana ma filaayo wax badan oo qaladaad inay imaan doonaan, isaga kama hagaya noqon doono ayagana waa ku qaxi doonaan saxaafadda madaxa banaan insha allah.
Marka samayntii guddigan wax tala ah ma laga siiyey saxaafadda madaxa banaan?
Boqolkiiba boqol dhammaan saxaafadda madaxa banaan dibad iyo guda inta badan waa laga siiyey consultation badan aa laga siiyey. Waxaan filayaa waqtigeena ugu badan bil hal bil inaan saxaafadda madaxa banaan aan siinay inaan la yeelano wada tashiyo badan aan la sameyno, xataa ilaa aan gaarsiino guddiga xataa inay ayaga aan u madax baneeno wasaaraddii inta keena niraaha saxaafadda madaxa banaan dhan xoolo isku soo xira idinkana oo keena dadka sideed yihiin waa nii matali karaa. Marka taas waxay muujinaysaa saxaafadda madaxa banaan ina ahmiyad badan aan siineyno, talo badanaa laga siiyey, talada ugu badanna iyadaa iskale saxaafadda madaxa banaan ay ka timid runtii sida xaqiiqada aada loola socdo reer muqdishona ay la socdaan.
Marka maalmaha soo socda maxaa laga rabaa guddiga adiga haddaad madaxda u tahay in uu qabto
guddiga? Guddiga waxaa laga rabaa kulanka ugu horreeya inuu sameeyo oo yeelo maalmaha ugu horreeya lagu guddi hoosaado isku kala saaro guddi qaab sharciyad u eega iyo guddi kale in loo sameeyo labadaas guddi hoosaado inaan sameyno. Guddiga hadda sidaa ka muuqato guddoomiye ku-xigeen ma lahan, aniga guddoomiye ku-xigeen iyo xogheyn in loo sameeyo. Marka qaabkaasaa hadda rabnaa inaan sameyno kadib aan hawsha guda galno dib u eegista aan guda galno haddii ilaahay yaraa.
Haddii qodobada aad dib u eegeysaan ay ku jiraan ama aad ku aragtaan qodobo lidi ku ah xeerarka saxaafadda caalamiga ah, awood intee le-eg ayaa u leedihiin in aad saxdaan?
Runtii waxa guddigan loo magacaabaya intaasay in cabashooyinka badan ay qabeen saxaafadda madaxa banaan wixii lasoo aruuriyey talooyin garow waa la tagay, gaalkacyaa la tagay, reedho waa la tagay, meelo badanaa la tagay. Marka talooyinkii dadkaas gobollada dalka soomaaliya laga soo aruuriyey ma lagu soo daray mase laguma soo darin inaan horta dib u eegid aan ku sameyno eegno. Kadib waxaan rabnaa xeerka saxaafada sida hadda loo sheegtay internationalka waxyaabaha ay qabaan iyo annaga ina sharciyaqaana sababta aan u sameyneyno guddi hoosaad dhinaca sharciga u eega aan u sameyneyno wixii dalkeena ku haboono sharcigeena iyo dastuurka soomaaliya aanu ku xadgudbeynin insha allah. Haddii ilaah yiraha waa awood aan u leenahay inaan ka saarno ama aan ku darno.
waxaa jira qaybo kala duwan oo saxaafadda madaxa bannaan ka mida oo cabashooyinka muujinaya guddiga adigu aad hadda madaxda u tahay. Ma doonaysaan inaad ku qancisaan dadka mawriyaasha u arka in guddigani aanu ahayn guddi dhexdhexaadka ah oo howlaha loogu talagala qaban kara? Diyaar ma u tihiin inaad ka qancisaan in guddigiina uu hawsha loogu talagala qabanayo?
Runtii su-aashaas aad aan maantana ugu dambeysay aan u yeeray dadka badan oo cabashooyin qaba u yarnay, aan la fariisanay, diyaar ma u nahay cid kastoo cabasho qabta inaan la fariisino, la hadalno, aanu u sheegno, ka qancino wixii meesha jira, aanu u sheegno in meeshaan waxna la ordaya jirin. Waa markaan iraahdo aniga shaqsiyaad maahane ma garanayo hadda warbaahinta inta badan waxay ku midaysan tahay idaacadaha waxay ku midaysan yihiin ay leeyihiin dalad ay ku midaysan yihiin, sidoo kale ururada dalad ay ku midaysan yihiin. Marka kulli inta badan waa laga qeyb geliyo. Marka cid kasta warbaahinta ka tirsan oo cabasho qabta diyaara u nahay inaan la fariisano, la hadalno insha allah.
Aada u mahadsan tahay mudan wasiir ku-xigeen. Intaas ayaan guud ahaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka. Toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdulaahi Colaad Rooble. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
Waa hagaag halkaad nagala socotaan weli wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Barnaamijkaasi martida mikrofoonka intaa haddaan kaga gudubno waxaad ku soo maqan barnaamijkii kale xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Sahre Cilla Nuur ayaa inoo haysa.
Waxaan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska Washington. Caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a:
cadaa madaxnimo rabee, ismagacow aad heshide, buug iyo mastaradalahow, maxad jaamacada iyo mastareedyada dhammaan ni soo wada maray ahow, ismuuji ha lagu bartee, dadkana ugu muran badnow.
Waaba dardaaran siyaasiga akhrusabeen. Waxaad kale oad maqli doontaan sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo weliba qaybtii labaad ee waraysigii fanaanka weyn Salaad Darbi. Qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiiso badanba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Dalalka dunida qaarkood, gaar ahaan kuwa ka mid a dalalka ku yaala Yurub, wax lala yaabo maaha inaad madaxda dalkaasi siyaasi caana, taajir aad u lacag badan, ama qof kale oo miisaan culus kula dalkaasi aad bas wada raacdaan amaba tareen ama meel kale oo laga adeegto aad ku kulantaan. Nin Soomaali oo tagsiile ka ah dalka Norway ayaa la soo xiriiray barnaamijka caweyska Washington, wuxuu nala wadaagayaa sheeko aad u cajiiba oo la kulantay inta uu ku guda jiray shaqadiisa tagsiilanimo. Ninkaasi 15 daqiiqo gudahood ayay ku seegtay inuu gacanta ku dhigo adduun badan oo uu faraqabsiin ganacsi ka dhigto, balse noqotay saambuse laga eedaamay. Bal sheekadaasi ha inooga dhaco isagoo magaciisa inoogu bilaabaya.
Walaal, waan ku salaamay. Magaciiga waxaa la yidhaahdaa Cabdirashiid Maxamed Geedi. Waxaan kasoo hadlayaa Oslo, Norway, ee dalka Norway. Barnaamijka waan dhegeystaa infacta keligayna maaha. Haddii aan nahay dadka asxaabta transportka ka shaqeeyo, waxyaalaha aanu aadka u xiiseenna ee aanu sugnuhu ka mid yahay malaha, waxaan rasmiaamaa waqtiga idinku yaray ma idin dheereeyaan.
Anigu
meheradaydu shaqaalaa nahay, transport baan ka shaqeeyaa, kablaan nahay
taksiile.
Haa,
waatay intaa taksiga waday aad Norway joogtay, dhacdooyinka kuugu yaabka badan ee aad maanta nala wadaagi lahayd maxaa ka mid a?
V o a haddaan idiin sheego wixii igu yaabka badnaa ee isoo mara waxay ahayd 15 daqiiqo ee isoo mara ee haddana si fudud igu dhaafo.
Waatahay
taksiile, waa taqaan order baa ii yimid. Orderkii lii yimid baa la yidhi waxaa tagtaa gurigaas, dadka nooca iyo noocaa soo qaad. Deedna waan baxay, dadkii baan raadiyey, gurigii baan tegay. Gurigii baa waxaa iga soo raacay ninkii guriga lahaa. Waan qaaday intii markuu gaariga soo galay buu wareesto oo yiri xageed ka timid. Dadkan waa u dhaqan, waa u caado inay ku weydiiyaan meesha aad ka timid iyo waddankaaga. Wixii intaanu ka wada sheekaysanaynay oo anigana muraayadda dhexe asaga aan kala socday ayuunbuu wuxuu yiri, ma itaqaanaa anigu? Ninka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Shell Inge Royke, ninka ugu taajirsan Scandinavia-da weeyaan. Markaan Scandinavia leeyahay waa Denmark, Norway, Sweden oo la isku daray. Waa ninka ugu macriif badan, loogu aqoon badan yahay ayuu ku jiraa. Waa ninka dadka dhaqaalaha waddanka sameeyo, dadka lagu xisaabtamo ee waddanka weeyaan. Deenna ninkii waxaan idhi haa, magaciisi baan si sax u sheegay, laakiin wejigiisana telefishinada ayuun baan in balan 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 ka arkay. Ninkii gaarigu soo galay, intii gaariga aan wada soconnay baanu sheekaysanay. Marka adigu isla marnay wax walba iyo xageed ka timid iyo inta maxaad ka heysaa iyo maxaad qabataa iyo shaqadaada ma ku qanacsantahay. Intii markaanu dhammaysanay yuu wuxuu yiri, anigu hebel baan nahay, waa sax, waa sidaad ii sheegtay. Haddii maanta lagu weydiiyuu yiri wax fikir ah oo aan ku idhaahdo fikir 15 daqiiqo gudahood aad ku keentay oo wax lagu qaban karo. Haddii maanta dhaqaale lacag haddeertan gacanta lagaa saaro, lacag socotaba ay kuu timaado, lacagtaa waxa faa'iidada leh aad gelin lahayd?
Waa tahay
kaaga daranay gaariga aan wado waa baabuurtan moderate-ka ah ee cusub, macnaha ama bil ha jiraan ama laba ha jiraan oo uu leeyahay wax la yiraahdo overbooking. Waa kaamirooyinkan baabuurka lagu sameeyo yuu leeyahay. Marka dadka shandiiska la yiraahdo caanka ee mar walba meelaha kaamirada way ka cararaan. Marka wuxuu og yahay, waxaan isidhi malaha been ma sheegi karo waxa uu sheegahayo, kaamirada biriba qaban. Intaan fikirahay yuri 15 daqiiqan ku siiyey, yuri saacaddana waan ku bilaabay intuu saa gacanta yiri. Anigu maskaxdayda ayaan dib ugu noqday, war makanaad u dhiibtaa mashruuc hore iigu diyaarsanaa malahan, waxaan haya malahan. Intaan marba mid qaadayay fikrkii iyo wuxuu igu yiri saacaddu way dhammaatay. Haddee V O A maxay kaaga caddahay? Ninkii kaleyda hadda waan raadiyaa, waxaanu isleeyahay waagii adigoo waxba kuu diyaarsanayn buu duurka kaa helay. Hadduu maanta ku soo maro, insha allah waxaan rajaynayaa dee 15 daqiiqo ka bara ka badan inay mar labaad na soo marto kulligeenba. Aad baa idin salaamayaa.
Waa tahay, aad iyo aad baad umahadsantahay. Waatahay dhegaystayaal, abwaan Hurfi Cali Qaylo oo ku sugan dalka Sweden. Hore ayaad ugu maqasheen heesa uu hal abuuray barnaamijkeenan caweyska Washington. Caawa wuxuu inoo hayaa suugaan kale oo uu sheegay inuu kula dardaarmayo siyaasi akhru sabaan oo uu leeyahay adigoon waxba isla haynin muran iyo jujuub meel walba la taagnow cid unbaad u talin doontaay. Bal Hurfe iyo gabaygaasi yaan idiin kala baxo.
Waayaha waad ogtihiin siyaasiyiinta waa farahii ka badatay. Marka waxaan rabaa inaan ku darsado ana hal siyaasi inaan ku darsado si aanan u qadin. Marka tix yar baan oo jiifta ahaan kula ballabayaa haddii alla idbo siyaasigeyga ka qaybgalahaya siyaasiyiinta tirada badatay oo Soomaalida. Mindaayo ina walaal cadaa madaxnimo rabee mudnaanta siyaasigiyo macnaha Soomaaliyeed maadooyin makaabara. Hortii madashii tolkiyo qabiilka u muxaadaree kunkaa meel kaga dhac iyo miisaankii beesha iyo xaqoodoo maqan u sheeg. Qaar baa ku muraadsadiyo miskiinaa baylahshaye inaad wiil soo murbaxay oo maahira weliba tahay cadkii meeluu jirana lahayn karin maalin qura hadba ugu muusannow. Ugaas maamuusan iyo islaanka wax maamuliyo garaad madax duuban iyo iimaankii maracad iyo malaaq iyo odayba noqo, muftiga shiikhooda noqo, abwaan murtidiiya noqo, caaqil muruqbixiya noqo, geesiga lagu maata noqo, maxkamadda garqaada noqo, qaadiga waxmeheriya noqo, ninkii xil mutaystay noqo, nimaan laga maarmin noqo, tolnimadoo miira noqo, mas-uuliyadoo dhan noqo, munaafaqadaynta baro, mid iyo laba kula jiriyo dar kuu maaliya lahaw. Miiraashka sufeetiga iyo ka dheeree miiga kaca han weyn kama maarantide ismagacow aad heshide markii xiga midab dharliyo suud iyo koor muuq la xiro buug iyo mastarada lahaw xarraga la maroorsarow macad jaamacada iyo mastareedyada dhammaan nin soo wada maray ahow ismuuji ha lagu bartee dadkana ugu muran badnow markii xigam ururadiyo siyaasadda uga mid noqo beesheenna ugu mugweyn beelaha kala mira ka badan dhulkay maashayn kartaa cirkaasay ka muuqataa maroodiga xoog ka weyn baddiya maanyaday hayaan dad laba miilaysan karo haddaan loo maara helin masiibay dhiga hayaan intaa miiska u garaac markii xiga ina walaal maslaxad soomaaliyeed ka dhigo madadaalo iyo waxaan meel mari karayn konton dhaarmayda iyo kitaabba haddaa martana mar qura hau joojinine kas iyo maagaaga iyo muraad weligaa lahaw sidaasay ku mira dhashaa
waxaabad u qortay c v jacbiroho aan meel la celinayne
hogiyo ba iyo haatoolay ka shaqeeya weligaa
waa tahay haatan waa sheekadii adeegto oo sidii aad toddobaadkii horeba ku maqasheen maryan laga soo saaray cusbitaalkii lana keenay gurigii lagu waxyeeleeyey waxaa la socdaa ninkii fidnada geystay iyo dhakhtarkii oo isaga la fahantiisa u muuqda mid qayb ka qaadanaya in xaajada la daboolo nasiib wanaagse haweenaydii guriga lahayd weli sooma ay noqon oo safar bay ku maqan tahay gurigii markii lasoo galayba maryan waxaa lagu bilaabay in la siiyo daawooyinkii dhakhtarka looga soo qoray aan idin kala baxo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii nooga sii amba qaada
dhakhtarkii oo nin balaayaha iska dhigaya warqado uu awal horay u soo qorqoray intuu soo bixiyey yidhi dawadaas baad qaadanaysaa sidaasna waad u qaadanaysaa waxaan hubaa inaad dhaqso u bogsoonaysid intaa markuu yidhi ayaa inkastay lama filaan labadoodaba ku noqotay maryan gocatay sida gabarnimadeedii u baaba'day looguna ciyaaray iyadoon iyadu raalli ka ahaynna inta la kufsaday dhegta dhiigga loogu daray taasoo ilma soo dhaaftay inanima maxay tahay waa asturnow oo yaan lagu ajarin asluubta iyo anshaxa bulshadaadu ku siisayna lahaw asluub odhanaysaa jirta ama ina noqo ama afo haddii kale afka gooso maryan afkay goosatay iyaduse isuma geyni waa loo geystay takhtarkiiba arkay inay ooyeyso ilmana ka qubanayso wejigeedu ma muuqani hoos buu u gamboonaa garbasaar cala lehe toltol badan bay madaxa ku sii duubatay ninba meel baa u cad maryan dhibaatada la walaalowday bay la gubanaysay cabdi waxaa u cad siduu isaga moosi lahaa ceebta oo xitaa hadday la noqoto diyaar wuxuu u ahaa inuu maryan dilo takhtarkana waxaa u cad qadaadiicda loo sheegay iyo siduu weliba ugu nabadgeli lahaa ceebtana uu aasi lahaa maryan markay cabbaar meeshii xiqiq lahayd lagana guri waayey ayay iska aamustay madaxa waxba kor uma qaadine ciddiyaheeda cageed bay farfartay iyadoo kaba dhaaratay inay marnaba kor u soo eegto kii kufsaday iyo takhtarkusheeg gacawcawleh way ka howleeleen inay wejigeeda arkaan takhtarkii markuu arkay waxa meesha yaal ayuu waraaqihii daawada intuu cabdi faraha ka saaray u iljebiyey si uu isagana u diro cabdi wuu fahmay waxbana ma joogjoogsane intuu kacay buu haddiiba lacagtu heli karayay soo dhuftay way dhammaan weysay taasuu hooyadii inta u tegay lana socodsiiyey dhibaatada meesha taal iyo siduu u rabo inuu isaga mooso habartii intay u riyaaqday ceebta la oodayo bay faraha ka saartay lacagta intii ka dhimanayd ee uu sugayey cabdi baa takhtarkii u tegay intuu lacagtii la cararay wuxuuna yidhi takhtar imaqal waa inaad naga warqabtid maxaa yeelay cid ama takhtar kaloo aan arrintan tusayaa ma jirtee waa inaad ogsoonaatid si fiicanna ula socotid haddaba ogsoonow hadday fakato inaan dembigan keli ku ahayne aad adiguna ila wadaagtid takhtarkii oo dhanka lacagta aad ugu faraxsan dhanka dembigana ogsoon baa inta hadal kale laga sugayay yidhi waxaan idin weydiiyey waxaanoo lacag ah sidee baad guriga ugu haysateen mise bangigaba lacagta ma dhigataane barkimooyinkaad ku laabataan layaab ma lihidinoo annana waanu shaqaynaa idinna waad xaddaan dawdow soo bax baa la leeyahay oo ay sacabka leefaysaa adeer maxoogaaga lacagtaabaa ku maskax martay waa adiganoo waalataybee cabdi oo qoslayaa yidhi maye waxaa yara ila cuslaaday sidaad haddiiba si sahlan 7,000 oo shilin ula soo booday anigu kala garan maayo tuug iyo mushtar isba waa tuuga midaa tahay takhtarkii baa yidhi cabdi baa kasii daba tuuray ninba dhan buu u dhaqaaqay iyadoon laysba sii barane inta lagu kala dheelmaday abdi markii gurigi uu soo galay ayuu xasoostay inaanu taqtarka magaciisa aqoon wuu naxay oo inta kor u booday maleeyay meeshuu ka ogaan lahaa magaciisa wuxuu istusay inay ugu dhowdahay inuu dib ugu laabto cisbitaalkii si uu hadhow hadduuba waayo uu uga baadi goobo habeenkaa sidaas ayaa lagu kala seexday kadib markii su'aal la'aan dawaday u baahnayd loo qoray uu siiyey maryan iyadu may hadlayn hadalka la yidhaahdana way maqlaysay hadba wixii samee la yidhaahda ama dawada laqna way samaynaysay habartii waagii baa dusheeda ka baryay iyadoo indhuhu cascas yihiin ayay soo toostay cabdi kac oo arag in maryan ayaan saakana quraac samayn isagaa qashay ayuu ku eedayaabay habartu hoosta ka lahayd ilmihiibaa iyana kaagacay intay indhaindheeyeen bay arkeen quraac la'aanta meesha jirta aabbahood oo isna shaqo u qalab qaatay bay inta u yimaadeen lacag weydiisteen faruhu ka saaray cabdi markuu ogaaday in ilmihii baxeen buu inta maryan u yimid yidhi maryan saaka bal iska waran xalay ma gamaaday maryan oo aad markaa u ladneed xishoodkiina ka soo yaraanayo ayaa tidhi waa ladnahay xalay waan seexday cabdi baa qaadan waayey maryan oo si fiican u hadlaysa markuu arkay intuu qoslay oo hoos ka reereeyey buu yidhi eebow mar noo ladnaysii aad baan ugu farxay ladnaantaada inkastoon anigu ku yeelay wax kastoo ku gaaray anoo taa kuu qirsanna waa kaa abaalmarinayaaye igu ogsoonow waa ballan maryan aragtay siduu ugu jilicsan yahay shaqaduu tegi lahaa buu uga daahay baasabaasaynta maryan lacag badan buu inta hooyadii ka qaaday faraha ka saaray hadalna wuxuu ka yidhi maryan wixii dhacay dhece arrintana hadda dhexdeennay taallaa marka midda aan ku leeyahay waxay tahay horta lacagtan adigaa iska leh oo waa xaal gafkii aan kugu sameeyey aan kaa siinayo midda xigta hal baan kaa codsanayaa ah inaadan arrintan cid kale oo labadeenna aan ahayn ogaysiin
waa hagaag toddobaadka dambe ayaynu ogaan in maryan ay ka ogolaato xaajadaasi in daboolka la saaro iyo in kale haatanna waa qaybtii labaad ee wareysigii aan la yeeshay fanaanka caanka ah salaad maxamed shardi salaad derbi salaad toddobaadkii hore waxaynu sii daynay heesihii kuugu horeeyey iyo bilowgii fankaaga bal caawana haddaynu hore ugu sii soconno hanaqaadkii fankaaga ruwaayadihii kuugu horeeyey ee aad wax ka matasho amabaad heese ka qaado kuwee ka mid ahaa
horta riwaayadihii waagan militariga ahayn ayaa u horreeyay oo riwaayada militariga oon dhigi jirnay laakiin adigu riwaayadahan kale ee caadiga ah waxa qabrigii jacaylka oo kale xuskii jacaylka xuudbalay kuwaas isdaba haysto saddexda ahaa ayaan maaragtay wax ka dhigi
riwaayadahaasi markaa intee ugu horreysay
qabrigii ugu horreeyay qabrigii jacaylka
waatay marka yaa lahaa riwaayadaasi qabrigii jacaylka oo dabcan riwaayadaha ugu caansan soomaalida ku jirta
maxamuud cabdullaahi singub ayaa riwaayadaas ka lahaa actor ayaan ka ahaa marka meel kasta waa geynay hadda ceergaaban inta tagnay burcaan ka tagnay ceergaaban tagnay laas qoray xataa waa geynay boosaasan saas usoo marnay mudan meel kasta waa ka dhignay riwaayadahaas riwaayadaha waa la jeclaa beryahaas
heesihii markaa ku jiray qabrigii jacaylka bal aynu soo qaadano
waa qabrigii jacaylka adigu heese badanaa ku jiray laakiin kuwaasaan seynin wada qaadna ayay u badnaayeen ba kuwaas oo marinay ahaayeen eri maahe
ankuhayo way hanqaartaay oban
يا سلام وهس أد يا أد لوش علي هاي بالحدا مت بالحدا نمت كلا أو إسلا رواية دا سكمل ده هدا نصوقة وتصلات
محاتر هذا اللي يكون العبور
waatay salaad intaas ayay nu qaybtii labaad ee wareysiga ku joojin doonaa caawa in heesan guud ahaan barnaamijka ku soo xidno oo isla ruwaayadaasi qabrigii jacaylka ka mid ahayd haddaad noo soo qabato teebaad ka dhigi lahayd
iyo halbaay waxaa jira geedar weyn oo hanti adle ninaa baldashaa hoosulaada midka ay tiraa
nuxurka ka hadal nuxurka ka hadal bay
leedahay
aad baad u mahadsantay salaad derbi toddobaadka dambe ayaynu halkaasi ka sii wadi ruwaayadihii aad qaybta lixaadla ka qaadatay ee guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington heestaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa waa inooyo toddobaadka dambe inta ka horraysana caweysin wanaagsan
wahagaag barnaamijkaasi caweyska washington intaa ayaan ku dhaafaynaa toddobaadka dambe ayaad dhegaysan doontaan barnaamijkaas lamid ah hadduu allaah wadali ogolaado weli waxaanu ku guda jirnaa oo qeybaha dambe aan marayna idaacaddeenna fiidnimo halkaad nagala socotaana waa v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington washanta bisha abriil sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir kugu daadiinaya cabdulcaziiz xuseen cusmaan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan haatana cabdicaziiz aan ka codsado qodobada warka ugu doorka roonaa inuu manoo dulmuro
waad mahadsan tahay maxamed colaad madaxweyneyaasha kenya iyo soomaaliya uhuru kenyatta iyo xasan sheekh maxamuud ayaa galabta kulan ku yeeshay magaalada nairobi ee dalka kenya safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya maxamed cali america ayaa idaacadda v o da u sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen qodobo dhowr oo ku saabsan arrinta qaxootiga soomaalida ee ku sugan dalka kenya wuxuuna v o da u sheegay maer cali america in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in la joojiyo qabqabashada iyo howlgallada ciidamada amniga kenya ay ka wadaan xaafadda islii ee magaalada nairobi magaaladan muqdishona ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa dhintay kuwo kalena way dhaawacmeen kadib markii ciidamo ka wada tirsan dowladdu uu dagaal dhex maray dagaalkan ayaa dhashay sida la sheegayay kadib markii ciidan dowladda ka tirsan ay damceen inay qaadaan isbaaro ciidan kale oo dowladda ka tirsan uu taala dalkan maraykankana dowladda maraykanka ayaa soo saartay digniin cusub oo ku socota muwaadiniinteeda u dhashay maraykanka muwaadiniinta u dhashay maraykanka kuwaasoo looga digaya inay u safraan dalka kenya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa war qoraal ay soo saartay ku sheegtay in muwaadiniinteeda maraykanka ee ku sugan kenya iyo kuwa damacsan inay halkaasi u safraanba inay xaaladooda qiimeeyaan iyagoo eegaya halista jirta ee ka imaneysa kooxaha argagixisada wasaaraddu waxay sheegtay in dowladda maraykanku ay helaysa macluumaad ku saabsan weeraro argagixisa oo ku wajahan danaha maraykanka iyo galbeedku ay ku leeyihiin kenya gaar ahaan nairobi iyo weliba magaalooyin ka dhaca dhinaca xeebta ee mombasa iyo diani digniintan uu maraykanku soo saaray ayaa waxay bedelaysaa mid hore uu maraykanku soo saaray bishii sebtembar ee sanadkii hore dhinaca afghanistanna dadka reer afghanistan ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweyne cusub saraakiisha doorashada ee afghanistan ayaa go-aan ku gaaray inay kordhiyaan waqtiga ay furnaanayaan goobaha codbixinta doorashada si ay u hubiyaan in qof walba uu fursad u helo inuu codkiisa dhiibto dhinaca kale wararka la xiriira diyaaradii lala yahay ee maleeshiyana dowladda shiinaha ayaa iyadu sheegaysay in markab ka mid a maraakiibteedu uu markaasi maqlay ama dareemay shanqar ka imanaysay dhinaca biyaha hoostooda oo loo malinaya inay tahay hadhaadigii diyaaradda
aad baad umaadsantaa cabdicaziiz idaacaddeenii fiidnimada aniga cabdicaziiz baadala socodsiinayna dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.